Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Iosif Klein Medeșan. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a promulgat astăzi legea concepției naționale de stat, aprobată săptămâna trecută de majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău. Noua lege a fost aspru criticată de opoziție, mai ales pentru că ea prevede consolidarea statutului limbii ruse în societate și sancționarea, în forme neprecizate, a nerecunoașterii existenței națiunii moldovene, a limbii moldovenești și așa mai departe. Concepția lansată de președintele Voronin a fost condamnată ieri și de președintele Comisiei de Politică Externă din Senatul României, Gheorghe Pisăcaru, care a spus, printre altele, că ea contrazice aspirațiile europene declarate ale conducerii de la Chișinău și cuprinde, cităm, prevederi aberante și irresponsabile. Încheiem citatul. Președintele Rusiei Vladimir Putin și președintele Ucrainei Leonid Kuchma au semnat astăzi un tratat de compromis reprezentând o tentativă de a pune capăt dispute teritoriale privind strâmtoarea Kerch. Prin tratatul semnat azi la Kiev, strâmtoarea Kerch dintre peninsula Crimeea, care aparține Ucrainei și provincia Krasnodar a Rusiei, va fi utilizată în comun de cele două țări. În prezent, strâmtoarea aparține exclusiv Ucrainei. La negocierile Putin-Kuchma de azi, nu par să fi fost făcute progrese și în direcția soluționării disputei în jurul insulei Tuzla. Tuzla este revendicată de Ucraina, dar statutul ei oficial rămâne neclar pentru că nu a fost semnat niciun acord oficial pentru demarcarea granițelor maritime dintre Rusia și Ucraina. Parlamentul Ucrainei și-a dat aprobarea preliminară pentru amendamentele constituționale care prevăd alegerea președintelui țării de către Parlament. Conform Constituției în vigoare, șeful statului ucrainean este ales prin vot popular. Din cei 450 de deputați ucraineni, 276 au votat în favoarea acestor amendamente. S-a votat prin ridicarea mâinii pentru că deputați din opoziție au provocat ieri defectarea sistemului de vot electronic. Deputați din opoziție se tem că prin mijlocirea acestor amendamente se urmărește de fapt prelungirea actualului mandat a lui Kuchma sau alegerea în funcție de președinte a unui politician leal lui Kuchma. Președintele interimar al Georgiei, doamna Nino Burjanadze, a început astăzi o vizită în Rusia. Ea s-a întâlnit cu ministrul rus de externe Igor Ivanov. Au fost discutate probleme regionale. Burjanadze se va întâlni mâine cu președintele Vladimir Putin și cu alți demnitari ruși. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. În Irak, în atacuri cu bombă separate, și-au pierdut viața cel puțin 4 civili și 3 soldați americani. O șarjă amplasată la margine de drum a fost detonată la trecerea unui convoi militar american în apropierea orașului Samara, 100 de kilometri nord de Bagdad. Tot astăzi, un atentator sinucigaș a detonat un automobil încărcat cu explozivi în proximitatea Ministerului de Interne al regiunii kurde din nordul Irakului. Generalul de brigadă american Mark Kimmitt a spus că este în măsură să confirme că acest atac a omorât 2 persoane, dar oficiali locali au declarat că 5 cadavre, unul dintre ele evident al atentatorului, au fost transportate de la locul exploziei la spital. Aceiași oficiali spun și că explozia s-a soldat cu aproximativ 50 de răniți. La Arbil se găsește Parlamentul Curzilor. Potrivit comandanților militari americani, numărul atacurilor zilnice ale rebelilor a scăzut în săptămânile din urmă. Comandanții relevă că armata americană a profitat de informațiile obținute după arestarea la 13 decembrie a fostului dictator Saddam Hussein. Pe baza acestor informații, în zonele unde se concentrează activitățile rezistenței anti-americane, au fost arestați zeci de suspecți de atacuri de gherilă. Cu puțin timp în urmă, o puternică explozie a zguduit hotelul Sheraton de la Bagdad. Potrivit relatărilor, este posibil să fi fost lovit un etaj superior al clădirii, dar relatările nu menționează nici morți, nici răniți. Un corespondent al agenției Reuters spune că a văzut o persoană deschizând focul asupra hotelului dintr-un automobil. Paznici și soldați americani au ripostat deschizând focul. La hotelul Sheraton locuiesc mulți străini. În România, Ministerul Administrației și Internelor a informat că din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, circulația rutieră și feroviară este grav perturbată și că efectivele acestui minister acționează pentru deblocarea căilor de comunicație afectate. În zonele cele mai afectate acționează peste 1000 de polițiști și jandarmi. În dimineața aceasta, 25 de trenuri au avut întârzieri cuprinse între 50 și 200 de minute și 8 trenuri au fost anulate din cauza viscolului și zăpezii. Sunt Iosif Klein Medeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri mâine dimineață la ora 6. Programele de seară continuă.
Ora
Moldovei.
Bună seara și bun găsit la o ediție specială de sărbători a Orei Moldovei, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. O emisiune cu mai puțină politică, deși nici astăzi liderii moldoveni nu au stat chiar tot timpul liniștiți și cu mai multe relatări despre atmosfera de sărbătoare în care ați intrat, sperăm, și dumneavoastră, ascultătorii noștri. Pentru început însă o știre de aici, de la Praga, unde sindicatele angajaților din comerț au anunțat că vor da în judecată managementul unor super, hiper și mega marketuri, dacă nu încetează măcar din când în când să difuzeze colinde de Crăciun, mereu aceleași în magazine. Liderul sindical, Alexander Leiner, a declarat pentru agenția CH de știri că atâtea colinde dăunează sănătății psihice, se înțelege, atât a vânzătorilor cât și a cumpărătorilor. Sindicatele cehe au cerut patronilor de magazine fie compensații financiare de $20 zilnic, fie vacanță compensatorie pentru fiecare zi petrecută sub avalanșa de colinde. Deocamdată patronii n-au răspuns. În speranța că nu suferiți, cel puțin deocamdată, de supradozare cu melodii de sezon, începem și noi emisiunea în notă tradițională cu un colind în interpretarea corului Madrigal. Înainte de a se lansa în activitățile de sezon, pe care le cunoașteți prea bine, ca să le mai numim, membrii guvernului Tarlev s-au întâlnit cu președintele Vladimir Voronin. Dar cei care s-au așteptat numai la zâmbete și îmbrățișări s-au înșelat, cel puțin în partea oficială a întrevederii. Relatează de la Chișinău Radu Benea.
În ședința de astăzi a guvernului, președintele Vladimir Voronin a apreciat pozitiv eforturile executivului de a obține în acest an o creștere economică de 6%, un indicator realizat și în ultimii 2 ani. Totodată, Vladimir Voronin a apreciat aceste ritmuri drept insuficiente pentru ridicarea nivelului de trai al populației. El a cerut guvernului ca în anii următori creșterea produsului intern brut să fie de cel puțin 10-12%. Vladimir Voronin a cerut miniștrilor să prezinte ceea ce el a numit un plan de creștere a produsului intern brut al fiecărui minister. Pe de altă parte, președintele a adus critici miniștrilor pentru a se fi împotmolit în rutina birocratică, în ciuda eforturilor de debirocratizare depuse pe parcursul acestui an. Trebuie spus însă că jurnaliștii au putut urmări discursul președintelui la televizorul din sala rezervată lor doar timp de aproximativ 10 minute, după care difuzoarele au fost deconectate. Reprezentanții serviciului de presă al guvernului au anunțat că ar fi fost vorba despre o defecțiune de ordin tehnic, care nu a putut fi însă reparată decât după aproximativ o oră, după ce șeful statului a părăsit sala de ședințe. Nedumeririle jurnaliștilor au fost pulberate după ce Vladimir Voronin a intrat în loja presei, felicitându-i cu ocazia sărbătorilor ce se apropie și explicând că transmisia sonoră a ședinței a fost întreruptă la indicația lui. Președintele Vladimir Voronin a apreciat anul care se încheie drept unul productiv și a dezmințit zvonurile că ar intenționa să demită cabinetul de miniștri, iar discuțiile cu membrii guvernului
au fost foarte folositor și foarte cu perspectivă pentru anul 2004, care noi toți împreună dorim să fie un an cu rezultate bune, cu radă mare în agricultură, cu succes în problemele sociale și cu multe, multe alte rezultate frumoase care le așteaptă poporul la noi. A fost o discuție foarte constructivă. Și la urmă le-am făcut încă așa declarații că niciodată, pe parcursul acestor 3 ani de activitate a mea în calitate de președinte cu actualul guvern, nu m-am gândit, n-am avut în gânduri și nici astăzi n-am în gând despre demisia guvernului. Am în gând tot timpul numai cum să facem mai bine, să lucrăm toți împreună, să hotărâm problemele, să depășim acele greutăți, acele momente de criză care au fost și sunt pare de rău până astăzi în activitatea noastră de fiecare zi. Ok? La mulți ani!
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. După plecarea președintelui, guvernul și-a continuat ședința, examinând și aprobând peste 60 de chestiuni. Printre acestea s-a numărat și hotărârea cu privire la comemorarea în anul 2004 a 500 de ani de la trecerea în eternitate a domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt. Guvernul a aprobat un plan amplu de acțiuni în acest sens, după cum se menționează în preambulul hotărârii, citez, în scopul promovării imaginii domnitorului Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt pe plan național și internațional într-o lumină nouă, adecvată contribuției sale la afirmarea și consolidarea statalității moldovenești. Am închis citatul. În legătură cu adoptarea acestei hotărâri, premierul Vasile Tarlev a ținut să menționeze.
Într-adevăr, Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, merită și mult mai mult merită decât este la ziua de azi. Până acum, anii precedenți mai mult s-a vorbit de el. Dar dacă actualii cetățeni a Moldovei vor fi așa stataliști, așa patrioți a Moldovei, cum a fost Ștefan cel Mare, evident că noi vom avea rezultate mult mai bune.
Guvernul a adoptat această hotărâre la numai o zi după ce președintele Vladimir Voronin a emis un decret prin care anul 2004 a fost declarat în Republica Moldova anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în legătură cu împlinirea pe 2 iulie 2004 a 500 de ani de la moartea domnitorului și, citez, în semn de înaltă prețuire a rolului său remarcabil în istoria statului moldovenesc și având în vedere necesitatea cultivării patriotismului și consolidării statalității Republicii Moldova. Citat închis. Printre alte hotărâri adoptate astăzi de guvern se numără și cea privind constituirea două comisii speciale, una pentru lichidarea companiei de statele Radio Moldova și alta pentru inventarierea și evaluarea activelor a fondurilor audio și video ale companiei pentru a putea fi transmise către noua instituție publică națională a audiovizualului, compania Teleradio Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Une vraie question de contenance. Écoute bien le conseil de Sherazade. Amour qui ne souffre pas à ton plaisir bien fade. Sherazade m'a raconté cette nuit. La rose des sables, l'éternel conte de l'amour qui s'enfuit, l'interminable fable, la rose des sables, princesse du désert, le désert et l'amour, le mystère n'y ont fait. C'est là que le petit prince a fait naufrage, le cœur percé par une brise sauvage. La cadence, il n'est plus question de contenance. Écoute bien le conseil de Sherazade. Amour qui ne souffre pas à ton plaisir, bien fade.
La sfârșit de an, ministrul economiei din regiunea transnistreană, Elena Cernenco, a anunțat că autoritățile de la Tiraspol vor să privatizeze în 2004 majoritatea întreprinderilor. Basa Presa a relatat că, potrivit datelor Ministerului Economiei din Transnistria, veniturile obținute în 2003 din privatizarea a 10 companii din regiune au constituit 71 de milioane de ruble transnistrene, adică ceva mai puțin de 10 milioane de dolari. Au fost vândute, printre altele, telecomuri drumul Transnistrian, fabrica de vinuri Buchet Moldavii, uzina Moldav Cabel, fabrica agricolă din Grigoriopol și uzina metalurgică din Râbnița. Spre sfârșitul anului 2003, Tiraspolul a anunțat concursuri de privatizare pentru două mari întreprinderi, centrala electrică de la Cuciurgan și uzina Pribor. Așadar, privatizări masive în Transnistria, cu toate că asemenea tranzacții sunt considerate ilegale de autoritățile de la Chișinău. În ce privește guvernul Tarlev, acesta a avut printre prioritățile financiare în 2003 și îmbunătățirea relațiilor cu creditorii internaționali. În ce măsură a reușit, vom afla din interviul acordat de reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Edgardo Ruggiero, corespondentului nostru Vitalie Kondratski.
Consiliul de directori al Fondului Monetar Internațional va examina la sfârșitul lunii ianuarie un raport asupra situației economice din Republica Moldova, raport elaborat în baza rezultatelor ultimei misiuni a FMI, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere reprezentantul permanent al FMI la Chișinău, Edgardo Ruggiero. Potrivit lui Ruggiero, reluarea finanțării pentru Republica Moldova depinde de programul economic pe care îl va înainta guvernul moldovean în paralel cu strategia de creștere economică și reducere a sărăciei. Ultima misiune nu a fost una de negocieri, ci de evaluare a situației economice. Am învățat multe lucruri importante despre evenimentele din anul 2003 și perspectivele pentru anul 2004. La finele lunii ianuarie vom prezenta un raport Consiliului de Direcție asupra situației economice din Republica Moldova. După aceasta vor fi făcute publice concluziile discuțiilor purtate la ședința Consiliului, în cazul în care guvernul va dori acest lucru. Dacă FMI va finanța Republica Moldova, depinde foarte mult de programul economic care va fi înaintat de guvern pentru a fi discutat cu Fondul Monetar Internațional. Ori să faci un program bun nu este ușor. La sfârșit de an, guvernul încearcă să finalizeze o serie de acțiuni pe care nu le-a realizat încă, însă sunt sigur că în anul 2004 guvernul va depune eforturi pentru a elabora o strategie economică cuprinzătoare. Pentru noi este de asemenea important să vedem rezultate reale ale măsurilor implementate în cadrul unui program orientat spre economia de piață. În contextul dezvoltării economiei de piață și a climatului de afaceri, Edgardo Ruggiero a dat drept exemplu situația în domeniul licențierii exporturilor de metale neferoase. Câteodată nu e atât de importantă adoptarea unei legi cât implementarea ei. Să luăm ca exemplu legea privind licențierea. A fost introdusă licență pentru exportul de metale uzate, dar licența nu a fost eliberată tuturor companiilor care respectă cerințele licenței, ci unei singure întreprinderi. Licențele nu trebuie eliberate prin concurs, ci tuturor care întrunesc cerințele licenței. Apoi trebuie să ne întrebăm de ce este nevoie de licență pentru această activitate și care trebuie să fie condițiile pentru a practica această activitate. Nu este funcția FMI de a urmări aceste evoluții specifice, însă aceste cazuri, atunci când au loc, sunt un bun indicator al calității mediului de afaceri. Potrivit reprezentantului FMI la Chișinău, eficiența funcționării noilor raioane la care s-a revenit în anul curent nu a fost deocamdată demonstrată. Problemele cu care se confruntă administrația publică locală urmând a fi elucidate în discuții directe cu reprezentanții acesteia. La momentul actual e prea devreme să dăm o apreciere funcționării raioanelor. Avem nevoie de mai mult timp pentru a evalua situația. Vom merge să discutăm cu administrația locală de diferite nivele și culori politice, atât comuniști cât și de centru și de dreapta. Știți că ne-am opus din punct de vedere economic acestei reforme, pentru că această reformă va costa foarte mult din punct de vedere financiar, dar și din perspectiva eficienței. Foarte mulți experți locali, antrenați inclusiv pe banii donatorilor internaționali, nu mai lucrează în administrația publică, astfel aceste programe pe care s-au cheltuit bani nemai fiind susținute. Tendința în Europa este nu de a fragmenta regiunile, ci de a le aglomera, pentru că prin regionalizare poți avea acces la fonduri mai mari pentru infrastructură, canalizare, aprovizionare cu apă sau reconstrucția drumurilor. Întrebat dacă comunitatea donatorilor internaționali a răspuns solicitării guvernului moldovean privind finanțarea recensământului din aprilie anul viitor în lipsa unui program cu Fondul Monetar Internațional, Edgardo Ruggiero a declarat. Noi lucrăm mult pentru a găsi acești bani. Recensământul urma să fie finanțat prin programul de securitate alimentară al Uniunii Europene, însă Uniunea a decis că nu va putea finanța această acțiune fără existența unui acord între guvern și femei. De aceea, noi și alți donatori bilaterali, pe care nu vreau să-i numesc aici, încercăm să găsim o soluție pentru această problemă, soluție care nu este deloc ușoară. Să menționăm aici că reprezentanța Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova, pe scurt UNFPA, și-a anunțat recent disponibilitatea de a finanța recensământul populației în Republica Moldova. Directorul UNFPA în Moldova, Boris Gâlcă, a declarat însă că nu a primit deocamdată nicio solicitare în acest sens. Reprezentantul permanent al femeii la Chișinău le-a dorit cetățenilor moldoveni în anul 2004 o inflație mai mică și o distribuire mai echitabilă a veniturilor în societate. Le doresc cetățenilor Republicii Moldova o inflație mai mică în anul 2004, pentru că inflația este inamicul principal al celor săraci. Le doresc o distribuție mai echitabilă a veniturilor, astfel încât săracii să beneficieze de o parte mai mare a tortei, adică a produselor fabricate în țară, a spus reprezentantul permanent al femeii la Chișinău, Edgardo Ruggiero. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Moldova, o țară ignorată pe nedrept, așa s-ar putea sintetiza mesajul unui reportaj transmis recent de televiziunea landului german Bavaria. Un documentar care înregistrează atât necazurile binecunoscute ale multor moldoveni, cât și potențialul Moldovei de a deveni o țară prosperă și stabilă. Detalii în relatarea corespondentei noastre la München, Edelina Stoian.
E un vechi obicei al locului. Când un om simte că îi se apropie sfârșitul, sapă o fântână. La urma urmei, viața trebuie să meargă înainte, spune vocea comentatorului în prima imagine, apus de soare pe un câmp o fântână părăsită, a filmului documentar Moldova, o țară dată uitării, prezentat recent la televiziunea germană. Am stat de vorbă la München cu realizatorul filmului, regizorul Reinhard Kungel, pe care l-am întrebat de ce s-a decis tocmai pentru Republica Moldova.
Vorgeschichte ist folgende: Mein Großvater Christian Kungel, geboren 1899.
Bunicul meu, Cristian Kungel, născut în 1899, a crescut și a trăit în Basarabia, astăzi Moldova, împreună cu soția sa până la sfârșitul anilor 30, când împreună cu alți germani au fost nevoiți să fugă în vest. Seri la rând, la gura sobei, bunicul ne povestea nouă nepoților despre Moldova. Rezultatul e că Moldova m-a interesat întotdeauna, iar când am devenit regizor de filme documentare, în mod firesc mi-am dorit să realizez acest film. Dar nu numai motive biografice l-au determinat pe regizorul Reinhard Kungel să ia decizia de a filma în Moldova. Am trăit o vreme în America, suntem cu toții influențați de America, ceea ce nu e neapărat ceva negativ. Ce consider totuși ca fiind negativ este faptul că Europei de Est se acordă prea puțină atenție. Aflăm despre Est mult prea puțin, în Germania, Franța, în Europa de Vest în general. Câți în Occident știu de pildă că orașul Chișinău este capitala Republicii Moldova? Și totuși, ce se știe, chiar dacă prea puțin, despre imaginea Republicii Moldova în Occident? Cine vrea să afle ceva despre Moldova nu va găsi nicio librărie, cel puțin în Germania, nici măcar un ghid turistic, situație de fapt inacceptabilă. Tocmai de aceea, televiziunea bavareză, care mi-a comandat documentarul, s-a decis pentru Moldova, pentru că pur și simplu marele public nu știe nimic despre această țară. Europa de Est, inclusiv Moldova, devine însă din ce în ce mai importantă, nu numai din punct de vedere economic, ci și cultural. La urma urmei, întreaga cultură a Europei de Vest își are rădăcinile și în cea de Est. L-am mai întrebat pe regizorul Reinhard Kungel cum este prezentată Republica Moldova în mediile de informare occidentale, în mod obiectiv sau prin reluarea unor clișee uzate.
Also das bisschen, was ich mitkrieg, lässt sich reduzieren auf...
În general, puținele relatări despre Republica Moldova se limitează la două teme principale, traficul ilegal cu femei și producția de vinuri. Între timp, se știe și în Germania, de pildă, că cel mai mare depozit subteran de vinuri din lume se află în Republica Moldova. Se știe de asemenea că vinurile moldovenești sunt excelente, problema e că nu sunt suficient comercializate. L-am rugat pe regizorul Reinhard Kungel să-mi împărtășească din impresiile sale culese în cele 3 săptămâni în care a filmat documentarul Moldova, o țară dată uitării. Ceea ce m-a fascinat este muzica moldovenească, mai bine spus muzica populară românească. Prevăd că în următorii ani această muzică va avea un mare succes în Europa de Vest. În Moldova există muzicieni de excepție, din păcate mulți dintre ei șomeri. Dar nu numai muzica l-a încântat pe regizorul german în Republica Moldova.
Was mich jetzt abgesehen von der Musik noch viel mehr begeistert hat.
Ce m-a încântat chiar mai mult decât muzica populară este ospitalitatea oamenilor. Abia acum, când știu că venitul mediu în Moldova este mai mic decât în Papua Noua Guinee, Sudan și India, pot înțelege cu adevărat ce sacrificii au făcut cei care ne-au primit. Numai că nu au făcut-o ca pe un sacrificiu, ci din toată inima, ca pe ceva de la sine înțeles. O astfel de ospitalitate nu am mai întâlnit decât poate atunci când am fost în Siberia, dar nicăieri în Occident.
După relatarea Adelinei Stoian despre interesul presei germane pentru Republica Moldova, rămânem în lumea mediilor de informare cu istoria unei reviste mai puțin obișnuite. Se numește Wired, este o publicație electronică și a ajuns să fie asociată de multă lume cu marile speranțe care se puneau în Occident în decenul trecut în revoluția informațională. Ce s-a întâmplat între timp cu revoluția internetului și cu publicația Wired, aflăm dintr-o relatare a corespondentului nostru la New York, Nicola Krastev, pe care vă prezintă Alexandru Eftode.
Cunoscuta revistă electronică Wired este preocupată acum, după împlinirea a 10 ani, mai mult de felul cum va arăta lumea peste încă un deceniu, în 2013, decât de propriul trecut ilustru. Revista a publicat un plan din 5 puncte în care declară petrolul și hidrocarburile în general drept depășite, pledează pentru construirea unei noi economii bazate pe combustibil din hidrogen și prognozează cu îndrăzneală apariția orașelor subterane. Gary Wolf este unul din editorii de la Wired, unde lucrează chiar de la lansarea revistei. El a declarat Europei Libere că în anii 90, Wired era considerat